Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Danes je 3. december, obletnica rojstva pesnika Franceta Prešerna, ko se v vsej Sloveniji od leta 2000 obeležuje ta veseli dan kulture. Tudi letos se v kulturnih institucijah po vsej državi dogajajo številne brezplačne predstave, razstave, koncerti, predavanja, vodstva, delavnice in drugi dogodki. Ta veseli dan kulture 2014 ponuja več kot 350 brezplačnih dogodkov v 65 krajih po Sloveniji. Kulturna ponudba je tradicionalno najbolj pestra v Ljubljani. Na Ministrstvu za kulturo so Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Zgodovinskemu arhivu Ptuj ter 9 osrednjim območnim splošnim knjižnicam predali faksimile enega redkih ohranjenih koloriranih izvodov avtobiografije Žige Herberštajna. V Narodni galeriji so poleg delavnic in vodstev pripravili predstavitev prve tipne slike, namenjene slepim in slabovidnim, s katero so dopolnili stalno zbirko. V galeriji so izbrali sliko Mihaela Stroja, Luiza Pesjakova, kot posebnega gostja pa so na dogodek povabili Alena Kobilico. Kot je povedala vodja oddelka za izobraževanje in animacijo v Narodni galeriji Kristina Preininger, so lani in predlani na ta dan v galeriji našteli okoli 700 obiskovalcev. Ob tem poudarja, da je obisk zelo odvisen od tega, ali je 3. december sredi tedna, na petek ali konec tedna, pa tudi od razstav in programa. Leta 2008, ko so bili denimo na ogled impresionisti, so 3. decembra, pa čeprav je bil na sredo, našteli kar 1700 obiskovalcev. Da bi vstop v galeriji omogočili kar največjemu številu obiskovalcev, so se letos odločili odpiralni čas podaljšati do 22. ure. Mestni muzej Ljubljana med drugim vabi na veččutno vodstvo po razstavi Emona Mesto v imperiju. Kot je povedala predstavnica za stike z javnostmi v muzeju in galerijah mesta Ljubljane, Urška Karer, so lani pripravili veččutno vodstvo po občasni razstavi Kolo sreče, ki je vzbudilo veliko zanimanja, zato so se zanj odločili tudi letos. Kot je še dejala, so to vrstni dnevi odprtih vrat dobrodošli tako za institucije, ki pri množičnem obisku zabeležijo večji razpon obiskovalcev, njihovih potreb in zanimanj, kot za obiskovalce, ker na svoj urnik postavijo dan za kulturo in z brezplačnim vstopom odstranijo enega od razlogov, zakaj sicer ne pridejo v muzej. Brezplačne predstave bodo na ogled v SNG Drama Ljubljana, Mestnem gledališču Ljubljanskem, Slovenskem mladinskem gledališču, Mini teatru in Lutkovnem gledališču Ljubljana. Vodene oglede pa pripravljajo na Ljubljanskem gradu, v Narodni in univerzitetni knjižnici ter filmskem studiu Viba Film Ljubljana. Pester nabor brezplačnih prireditev se obeta tudi drugod po Sloveniji. Pokrajinski muzej Maribor je na ta dan odprl nov ogledni muzejski depo slikarstva. V njem hranijo dela, ki jih javnost še ni imela priložnosti videti ali pa že dolgo niso bila na ogled. V SNG Opera in balet Maribor bo brezplačen del vstopnic za gledališko predstavo, pripravljajo pa tudi predstavi za otroke. S predstavo bodo razveselili tudi najmlajše v Lutkovnem gledališču Maribor. V Zgodovinskem arhivu Celje je na ogled razstava ABC Arhivska Barbara Celska, ki Barbaro Celsko obravnava preko listinskih virov, v Velenju pa bodo odprli prenovljeno malo dvorano kulturnega doma. Z dnevom odprtih vrat je Ministrstvo za kulturo začelo v Prešernovem letu 2000, z leti se je pobuda preoblikovala v ta veseli dan kulture in prerasla v množičen dogodek. Podroben seznam vseh prireditev je objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo. Za nekatere predstave si je potrebno vnaprej zagotoviti brezplačne vstopnice. V Cankarjevem domu v Ljubljani bo drevi prireditev Društva slovenskih književnih prevajalcev, na kateri bodo Fabijanu Hafnerju izročili Laurinovo diplomo, priznanje za prispevek na področju posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture. Hafner je v svojem prevajanju dejal, da je večinoma prevajal živeče avtorje, s katerimi je lahko navezal stik.
Jaz sem vesel, da je prišlo do tega priznanja, saj so bila že dva prevajalca, ki prevajate iz slovenščino-nemščino nagrajena, s tem, da je gospod Olof ne samo porodil Nemec, ampak tam dejansko doraščal, kolega Kristla je pa se sicer rodil v Nemčiji, ampak doraščal na severu Avstrije in je verjetno tudi s tem povezan, da sta pač ona dva prevajalca, prvi Prešerna, drugi Cankarja. Jaz sem pa od klasikov prevedel samo Levstika in Murna in sem se bolj ukvarjal s glavnem, se takrat, ko sem jih prevajal živimi avtorji. To pa tudi verjetno zaradi tega, ker sem tudi skušal navezati osebne stike, da bi tudi da bi nekako dobil celovitejšo podobo, ki presega mogoče samo besedilo. Ne? Tako da je bilo recimo zelo pomembno zame, da sem slišal, kako prebirajo ali recitirajo v Zajčevem primeru svojo poezijo, ker s tole utelesitvijo, da so da dejansko, da avtor med tem, ko nastopa in pove na pamet svoje besedilo, da živi na čist drug način in se tudi prevajalcu odprejo v bistvu nove dimenzije, nove strukture, ki jih na samem papirju nekako ni mogoče zaznati, se meni ni bilo.
Tako dobitnik Laurinove diplome, prevajalec Fabian Hafner. V temelitvi so med njegovimi odlikami izpostavili pretanjen občutek za prevajanje lirike, povezan z njegovim pesniškim ustvarjanjem. Prevajanje je pa ustvarjanje, zato se mu zdi, kot pravi, še posebno pri poeziji pomembno, da ne gre le za prenos formalnih značilnosti, ampak da prevajalcu uspe ujeti tudi duh poezije. Zanj se dober prevod zgodi, ko iz pesmi spet nastane pesem. Hafner, koroški Slovenec, velja v celotnem nemško govorečem prostoru za avtoriteto na področju literarnega prevajanja in velikega poznavalca Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Ansambl Mariborske opere in baleta bo drevi v mali dvorani premierno uprizoril otroško pravlično opero Cezarja Kjuja Obuti maček. Predstava je nastala v režiji Marte Frelih. Pravlično opero v štirih slikah je skladatelj Kjuj napisal leta 1913, sicer je Cezar Kjuj, avtor 15 oper, danes znan predvsem kot član ruske peterice, ki se je kljub svojemu francosko-litovskemu poreklu intenzivno ukvarjal z zgodovino ruske glasbe in njenim nacionalnim programom v času pozne romantike. Osrednji moralni nauk pravljice je, da se velika sreča lahko skriva tudi v majhnih rečeh, predvsem pa v naši lastni iznajdljivosti in znanju. Ta se tudi danes izkaže za tisto življenjsko modrost, na katero prevečkrat pozabljamo. Za konec pa še k Društvu ljubiteljev jaslic, ki deluje na Brezjah in tudi letos v sodelovanju z ostalimi organizatorji in ljubiteljskimi izdelovalci jaslic pripravlja nekaj jasličnih razstav. Omenimo jaslice, ki bodo letos na ogled v Črenšovcih, Jurkloštru na Sveti Gori. Zakaj ohranjati to navado, pa član Društva ljubiteljev jaslic Drago Kozinc?
Namen vseh razstav, ki jih društvo skupaj seveda z drugimi pripravlja, je predvsem en duhovni temelj na pripravi na Božič. Zgleda malo že zlajnano, če rečemo, če se Jezus narodil v našem srcu, je vse zaman, ampak to dejstvo ostaja. To dejstvo ostaja in naš slovenski človek je v preteklosti in tudi sedaj znal to dejstvo, poseg tega Božjega v naše življenje s rojstvom Jezusa Kristusa, tako predstaviti, da je to resnično za naše oči, za naše srce in za našo dušo nekaj izjemnega in priča o skrivnosti tega učlovečenja in začetka nove zaveze. Jaslice, ki jih ljudje vsako leto posebej še naredijo, tako od akademikov do preprostih razbarjev ali kakorkoli že drugih, ki se s tem ukvarjajo, potujejo na te razstave, da obogatijo ta predbožični in seveda tudi božični čas.
To je bil Drago Kozinc, član Društva ljubiteljev jaslic. Spregovoril je o namenu postavljanja jaslic. Z njegovimi besedami se za danes poslavljam od vas in vas vabim k poslušanju spet jutri, ko bodo celotni kulturni utrinki posvečeni aktualnim jasličnim razstavam v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju ob 16.35. Do takrat pa vas pozdravljam, Jože Bartol.